Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorjević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dan.
Vlada Republike Srpske utvrdila je u skupštinsku proceduru uputila predlog budžeta i program ekonomskih reformi za narednu godinu.
Beograd će pomoći izgradnju gradske kuće u Sokocu sa pola miliona maraka.
Za sve probleme na Balkanu kriv Zapad, izjavio Lavrov i izrazio zabrinuto za situaciju sa srpskim narodom.
Prekinuto primirje u pojasu Gaze.
Obilježen 1. decembar, svjetski dan borbe protiv HIV-a.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju na dolu Efesu Euroligi.
Vrijeme oblačno, vjetrovito i toplo.
Vlada Republike Srpske utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog budžeta i program ekonomskih reformi za narednu godinu. Predloženi budžet je 5 milijardi 735 miliona maraka i za 352 miliona maraka veći od ovogodišnjeg. Veći budžet predviđa povećanje penzija, a veća su izdvajanja za boračku populaciju i socijalna davanja, informiše Aleksandar Javorac.
Budžet za narednu godinu usmjeren je na unapređenje socijalno osjetljivih kategorija. Penzionere već od januara očekuju penzije veće za 9%, za što je u budžetu planirano najviše sredstava, 1 785 000 000. Za 38% bit će veći jedinstveni dodatak za sve borce, a u planu je i povećanje plata u obrazovanju. Predsjednik vlade Radovan Višković.
Najveće stavke na rashodovnoj strani su penzije, za koje u budžetu za 2024. godinu treba da izdvojimo 1 785 000 000. Ovo nije sve povećanje penzija. Povećanje penzija bit će negdje na nivou 9%. Lična primanja zaposleni su 1 163 600 000. Od 1.1.2024. godine idemo na usklađivanje plata u obrazovanju i kulturi sa ostalim zaposlenim u javnim ustanovama i naša je obaveza da negdje 100 maraka po zaposlenom povećavamo plate u obrazovanju i kulturi i visokom obrazovanju. Boračka davanja su 24. 467 miliona maraka i veća su za 38% u odnosu na rebalans budžeta.
Vlada nastavlja realizaciju velikih projekata za što je novim budžetskim okvirom planirano 62,4 miliona maraka. Dodatnih 390,8 miliona je za zdravstveni sektor, dok je za fond zdravstvenog osiguranja izdvojeno 246 miliona. Planirani poreski prihodi su 4,2 milijarde i veći su za 10% u odnosu na ovogodišnji rebalans. Neporeski prihod veći je za 16%, ministar financija Zora Vidović.
Ako poredimo budžetske prihode sa tekućim rashodima koji iznose 4 milijarde 270 miliona, vidjet ćete da su budžetski prihodi veći za 389 miliona, što govori o kondiciji budžeta Republike Srpske i ona se drži iz godine u godinu na tom iznosu.
Vlada je utvrdila i program ekonomskih reformi. U naredne dvije godine predložena je realizacija 7 strukturnih reformi i 17 reformskih mjera. Biće nastavljeni višegodišnji reformski procesi, a odnose se na ekonomski rast, digitalizaciju, reformu javnih preduzeća, zdravstvenu i socijalnu politiku i demografsku obnovu Republike Srpske, rekao je premijer Višković.
Akcenat da se posle ovog dokumenta usvaja akcioni plan vlade koji razrađuje sve ove mjere u detalje i mi to radimo svake godine. Najvažnije oblasti koje su obuhvaćene ekonomskom politikom za 24. su konkurentnost, održivost, otpornost i ljudski kapital i socijalne politike.
Predsjednik vlade očekuje i da će socijalni partneri u Ekonomsko-socijalnom savjetu Srpske postići dogovor o najnižoj plati za narednu godinu, napominjući da će vlada prihvatiti svaki njihov dogovor.
Prijedlog budžeta za narednu godinu i program ekonomskih reformi Republike Srpske Narodna skupština razmatraće na sjednici 12. decembra. U formi nacrta na istoj sjednici naći će se i zakon o referendumu i građanskoj inicijativi kao i zakon o imunitetu. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić kaže da ovaj nacrt zakona štiti akte Narodne skupštine da bi mogli biti sprovođeni.
Ne radi se o nečemu što štiti funkcionere, nego štiti akte Narodne skupštine da bi mogli biti provođeni, jer mi koji ih izglasavamo imamo imunitet, a oni koji ih provode u ovom momentu taj imunitet nemaju, i da se on ne odnosi samo na funkcionere, može se odnositi na bilo kojeg građana koji, ne znam, ovjerava nešto. Dakle, bi imao bi imunitet po tome aktu koji su donijeli narodni poslanici. Na referendumu je ono trebalo da izađe 50% od upisanih i trebalo je i za validnost da bude natpolovična većina od upisanih, što ne postoji takav referendum, dakle, koji bi danas u Republici Srpskoj izađe, ne znam, 650.000 ljudi, a da bio validan treba 630.000 za. Znači, jednostavno, postupilo se po analogiji kako je to regulisano u evropskim zemljama, u Švajcarskoj, Njemačkoj, Austriji.
Ispunjavanje 14 uslova Evropske komisije za otvaranje pregovora s Evropskom unijom o članstvu BiH biće tema sastanka na najvišem nivou rukovodstva BiH parlamenta, savjeta ministara i stranačkih lidera sa zvaničnicima Evropske komisije 5. decembra u Briselu. Predsjednik Milorad Dodik izjavio da će na sastanku na visokom nivou insistirati na septembarskom dogovoru i utvrđenom planu. Lider SDP-a Nermin Nikšić kaže da su stavovi udaljeni i da sumnja da će doći do kompromisa na tom sastanku. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Kako se približava dan ovog sastanka o ispunjavanju preuzetih obaveza BiH na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, na površinu su isplivale razlike lidera bošnjačkih stranaka i predsjednika partija iz Republike Srpske. Lider SNSD-a i predsjednik Srpske Milorad Dodik ponavlja da će insistirati na dogovoru iz septembra na utvrđenoj agendi. Poslije tri usvojena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, slobodi pristupa informacijama, te zakona o sukobu interesa, na redu je razmatranje zakona o Ustavnom sudu i izborni zakon, kaže Dodik.
Imamo 14 prioriteta, sve je stavljeno na sto. Prva tačka Ustavni sud, druga tačka izborni zakon. Ne uslovljavam nikoga, a nije to moje, to je zajednički dogovor. Zajednički dogovor, uzmite tamo u septembru, piše Ustavni sud i izborni zakon. A šta sad problem? Ja sam insistiram na tome da svi 14 prioriteta se stavi na sto, kad se sve dogovori, sve je dogovoreno. Ako ništa nije dogovoreno, jedna mala sekvenca nije ništa dogovoreno.
Međutim, lider SDP-a Nermin Nikšić priznaje da se zalaže za druge prioritete, što se može smatrati i ucjenom.
Kako, ko gleda iz kojeg ugla, da li blokirao mi ili SNSD? SNSD traži da sjedište apelacijnog vijeća bude u Banja Luci, mi nismo spremni na Banja Luku, spremni smo na kompromis da to bude u istočnom Sarajevu. I, dakle, iz ugla SNSD-a mi blokiramo, iz ugla našeg blokira SNSD.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac prije briselskog sastanka konstatuje da partneri iz Federacije BiH sada kalkulišu pokušavajući da izbjegnu raniji politički dogovor u kojem su obećali, između ostalog, usvajanje zakona o Ustavnom sudu BiH. Dodao je da je i Evropskoj uniji i domaćim strukturama jasno da BiH ne može i neće napraviti ključni iskorak sve dok postoji OHR. Prema ranijim izjavama briselskih zvaničnika, pominjanje mart kao vrijeme otpočinjanja pregovora BiH i Evropske unije.
Ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez zatražio je od obavještajno-bezbjednosne agencije BiH informacije o tome da li ova agencija raspolaže podacima da na teritoriji Republike Srpske postoji 120 paradžemata, te da li na teritoriji Federacije postoji ćelije Al-Kaide i ISIL-a. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je i danas da se zna da policija Federacije ne smije da uđe u neka sela u kojima postoje jake islamističke grupe, te istakao da priča o paradžematima u BiH nije izmislila Republika Srpska.
Ti paradžemati su postali u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine i danas imate mjesta kao što su Maoče, ne znam nijakove druge, gdje postoje vehabijske zajednice koje ne smiju da uđu organi policije Federacije Bosne i Hercegovine dok se ne dobiju saglasnost tih tamo ljudi. I to znam. A onda se pojavila islamska zajednica da ona Bosne i Hercegovine, da ona pacifizira taj problem i prehvatila te paradžemate kao navodno da ih ona na neki način amortizovala, što naravno nije tačno, ostalo je isto sve.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić uputio je savjetu ministara prijedlog odluke o formiranju pregovaračkog tima sa Frontexom. Na čelu tima je prema ovom prijedlogu Mirko Kuprešaković, direktor granične policije.
Također sam uputio prijedlog okvira u kom se kretati naš pregovarački tim prilikom pregovora sa Frontexom. To je još jednom jasno potvrđuje opredinjenost Republike Srpske ka evropskom putu i zaista kadrovi iz Republike Srpske sve rade da BH ostane na tom evropskom putu. To pokazuju i rezultati savjeta ministara u prethodnom periodu.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao da je za sve probleme na Balkanu kriv Zapad i politika Zapada.
On je na konferenciji za novinare nakon 30. ministarskog savjeta Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Skoplju rekao da Zapad okreće zemlje Balkana jedne protiv drugih. Pogledajte samo Bosnu i Hercegovinu. Oni žele da je potpuno unište sravne, rekao je Lavrov. On je dodao da narodi balkanskih zemalja neće dozvoliti Zapadu da ih okrenu jedne protiv drugih i izrazio zabrinutost za situaciju sa srpskim narodom.
Nakon sedmodnevnog prekida vatre između Izraela i Hamasa nastavljaju se borbena dejstva na obje strane. Najmanje 109 Palestinaca ubijena su izraelskim napadima na pojas Gaze. Tel Aviv tvrdi da je Hamas prvi prekršio primirje ispaljujući raketu prema izraelskoj teritoriji neposredno pred isticanje primirja. S druge strane, Hamas je saopštio da je Izrael odbio ponudu da se oslobodi još talaca. UNICEF i Ujedinjene nacije apeluju na trajni prekid vatre. Opširnije Milena Bjelica.
Ljekari i svjedoci rekli su da je bombardovanje bilo najintenzivnije u Khan Yunisu i Rafi u južnom pojasu Gaze, oblastima gdje se stotine hiljada stanovnika Gaze kriju od borbi dalje na sjeveru. Pogođene su i kuće u centralnim i sjevernim oblastima.
Odjednom su nas gađali sa dva projektila, a ne samo sa jednim. Sve je devastirano, svuda su krhotine i prašina, šta da kažemo. Mnogo ljudi i dalje je zarobljeno ispod ruševina.
Mi smo žene i djeca, nemamo ništa. Nadali smo se da će primirje biti produženo. Hoćemo primirje.
Želimo trajno rješenje. Kako je to primjere kada ljudi sa sjevera ne mogu svojim kućama? Kakve primjere? To su laži.
Vladina kancelarija za medije pod kontrolom Hamasa okrivila je Sjedinjene Američke Države i Međunarodnu zajednicu za nastavak borbi u Gazi, nakon što je danas prekinuto jednonedeljno primirje između Izraela i Hamasa. Visoki zvaničnik Hamasa Osama Hamdan rekao je da je Izrael svaki dan tokom privremenog prekida vatre djelovao na način da potkopa cijeli proces.
Za neuspjeh primirja krivimo dvije strane, izraelsku i američku. Juče je bilo jasno da Izrael želi da se vrati u borbu, jer su posrednici iznijeli nekoliko ideja i mi smo prihvatili tri, ali izraelska strana je za svaku rekla ne. Pored toga, i Blinken je nakon sastanka sa Netanjahuom dao zeleno svjetlo za nastavak vojnih operacija.
Izraelci intervjuisani na ulicama Tel Aviva podržali su nastavak borbi svoje vojske u pojasu Gaze, priznavajući opasnost, ali okrivljujući Hamas za kolaps primirja.
Mi smo u veoma komplikovanoj situaciji. Naša vlada treba da vodi računa o našoj bezbjednosti. Svi želimo mir, ali ne na uštrb naših života.
Cijeli svijet treba da shvati da ne možemo da živimo sa ovim zvijerima. Ono što je Hamas uradio 7. oktobra, nijedna država ne može tolerisati.
Apelujući na trajni prekid vatre, UNICEF je saopštio da neangažovanje u vezi sa obustavljanjem sukoba u pojasu Gaze predstavlja odobravanje ubijanja djece. Portparol UNICEF-a James Elder posjetio je jednu od nekoliko preostalih bolnica u Gazi koje i dalje funkcionišu.
Ova bolnica više ne može da primi djecu. Djeca spavaju na 50 metara od mjesta gdje padaju bombe. Izostanak djelovanja je u svojoj srži odobravanjem ubijanja djece.
Nijedan kamion sa humanitarnom pomoći nije prešao danas u pojas Gaze. Katar je saopštio da nastavak bombardovanja Gaze komplikuje pregovore o novom prekidu vatre.
U Beogradu je u prisustvu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika potpisan protokol prema kojem će grad Beograd sa pola miliona maraka pomoći izgradnju gradske kuće u Sokolcu koju će zajedno graditi Srbija i Republika Srpska, odnosno Beograd i Sokolac. Predsjednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić rekao je da će Srbija i Beograd nastaviti da brinu o srpskom narodu u Republici Srpskoj. Dodik je istakao da su u Srbiji patriotske snage predvođene Aleksandrom Vučićem uvijek pokazivale dobar odnos prema Republici Srpskoj.
Zaista želim onako od srca da ta gradska kuća bude onakva kakva treba da izgleda, kakva dolikuje jednoj srpskoj opštini. I ponavljamo, mi ćemo nastaviti da čuvamo jedni drugi, da brinemo o našem narodu i da više nikada ne dozvolimo da nas bilo ko ne rastavi, bez obzira da li živeli u jednoj, dve, tri države. Važno je da vodimo računa jedni u drugima.
Mi gledamo sve kroz prizmu, naravno, odnosno prema Republici Srpskoj. U Srbiji imamo te patriotske snage koji predvođene gospodinom Vučićem, u čijem je tim i gospodin Šapić i SNS, koji su uvijek pokazali svoj dobar odnos prema Republici Srpskoj i mi smatramo da je sasvim prirodno da bude na strani političke podrške tim političkim opcijama i samom predsjedniku Vučiću.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su nacrt budžeta grada za narednu godinu u iznosu od 187,89 miliona maraka i uputili ga u javnu raspravu koja će trajati 5 dana. Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao da je budžet za narednu godinu razvojni, ali istovremeno i socijalno odgovora. Novo zasjedanje gradskog parlamenta, kada bi se budžetski okvir razmatrao u formi prijedloga, trebalo bi da bude zakazano polovinom decembra, poručio je predsjednik Skupštine Ljubo Ninković.
U ovom budžetu mi planiramo i podršku za udžbenike koju kontinuirano nastavljamo, i podršku za besplatne građevinske dozvole, za legalizaciju, podršku za izgradnju vodovoda, besplatnih kanalizacija, priključaka za sve građane. I naravno, naše strateško opredeljenje jeste besplatni javni prevoz za višečlane porodice i sve kategorije penzionera.
Svakako da ćemo kroz prijedlog imati dosta i amandmana, što kroz srednje škole, kroz savjete mjesnih zajednica, kroz javne ustanove, javna preduzeća. Mi ćemo amandmanski djelovati kako bismo izašli susret svim potrebama ljudi sa terena.
Termoelektrana Gacko od noćas je u zastoju zbog kvara na elektronapojnoj pumpi.
Iz termoelektrane Gacko kažu da se povratak na mrežu očekuje za 2 do 3 dana, a zastoj će biti iskorišćen za otklanjanje i drugih nedostataka kako bi nesmetano radila u narednom periodu.
Rudniku i termoelektrani Gacko nedostaju radnici u proizvodnji uglja, održavanju postrojenja i opreme. Posljedica je to dugogodišnjeg neplanskog zapošljavanja i narušavanja potrebne strukture i profila zaposlenih. Na pojedinim ključnim radnim mjestima nema dovoljno smjenskih radnika. Za 9 mjeseci broj zaposlenih je, što odlaskom u penziju, što stimulativnim otpremninama, smanjen na 100. Opširnije Božidar Stajčić.
Aleksandar Nikčević, metaloglodač, za sada je jedini te struke u radionici. Kada se ukaže potreba i hitnost izrade rezervnog dijela, često radi prekovremeno, čak i vikendom. Aleksandar Nikčević, metaloglodač, i Đurica Todorović, rukovodilac zajedničke radionice.
Ne mora se ništa, ali zbog potreba posla i zbog nedostatka radne snage imamo tu neku moralnu odgovornost. Naravno, i plaćeno je to što se dolazi.
Pojedini radni nalogi moraju da kasne, znači zbog nedostatka radne snage, pa gdje bi radila 2 čovjeka ili 3 čovjeka, mora da radi 1 čovjek, tako da vjerojatno utiče na proizvodnju i održavanje.
Već duži period nedostaju rukovalci rudarskim mašinama, električari, radnici mašinske struke. Nedostaje čak i usko specijalizovanih inženjera elektromašinske struke. Profil radne snage je nepovoljan, a uz to najveći broj radnika je starost između 55 i 60 godina, kaže Maksim Skoko, vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Gacko.
100 radnika je manje, ali nikom slučaju nemamo namjeru taj broj, sa tim brojem izvršiti popunu, po potrebama, prioritetima, sukcesivno, i nikom slučaju to neće biti ni blizu tog broja.
U upravi kažu da proizvodnja ne može i ne smije doći u pitanje. Prijeko potrebni kadrovi imat će prednost, kaže Petar Marković, izvršni direktor rudnika Gacko.
Jednostavno, za sad je to interventno, bukvalno da bi prevazišli probleme u nedostatku primarnih ovdje zanimanja. Primarna su, kako kažem, trenutno što radnici u eksploataciji, misleći na rukovaoce rudarske mehanizacije, preko električara koji su inače, da kažem, neophodni u svim ovdje procesima, do mašin bravara.
Evidentni su prekobrojni u administraciji i pomoćnim strukturama. Male su mogućnosti da neko od njih bude prekvalifikovan. Maksim Skoko, vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Gacko.
Mi ćemo organizovati se na taj način da te radnike uposlimo na adekvatan način, ponekoga i prekvalifikujemo, tako da nijekom slučaju ne dozvolimo da neko ostane bez korekljeva, da bude otpušten po bilo kom osnovu kad je u pitanju i administracija i pomoćne te usluge.
Osim nedostatka stručnih profila radnika, gatačke energetičare opterećuje i veliki broj izostanaka s posla zbog bolovanja. Zbog nedostatka električara poslije 20 godina upisano je jedno odjeljenje toga profila zanimanja u gatačkom srednjoškolskom centru. Svi bi trebali da imaju zaposlenje u rudniku i termoelektrani.
Slušate Dnevnik. U Republici Srpskoj ovoj godini prijavljeno je 11 oboljelih od HIV-a. Od posljedica bolesti umrlo je jedno lice. Oboljeli pripadaju starosnoj dobi od 30 do 50 godina, uglavnom je riječ o muškarcima. Stručnjaci na Svjetski dan borbe protiv SIDA 1. decembar poručuju da je od presudnog značaja rana dijagnostika, odnosno testiranje. Besplatno i anonimno testiranje organizovano je danas u zdravstvenim ustanovama širom Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Medicinska sestra Dijana Knežević radni vijek provela je u savjetovalištu za HIV i hepatitis. Kako kaže, oboljelima je od bolesti teža stigma s kojom se suočavaju.
Svaki dan svjedoci smo stigme diskriminacije koja je još uvijek prisutna i kod zdravstvenih radnika. Nije sramota biti bolestan, nije sramota imati rođaka, prijatelja ili nekog ko živi s HIV-om, nije sramota liječiti ljude koji žive s HIV-om.
Stručnjaci i danas poručuju da je najvažnija rana dijagnostika, odnosno testiranje, jer ako se ranije otkrije infekcija, terapija je efektivnija i bolest se može držati pod kontrolom. Istakla je načelnica klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srpske Antonija Verhaz. Dodala je da UKC u Banja Luci raspolaže svim savremenim dijagnostičkim metodama, te da su uvedena i dva nova lijeka.
Ova bolest ne smatra se još izlječivom, ali se smatra za lječivom bolesti i osobe sa ovom infekcijom mogu da dožive duboku starost. To je veoma značajno naglasiti. U ovom trenutku u kliničkom centru liječimo 107 pacijenata oboljelih od HIV-a. Svi su stabilni zahvaljujući terapiji, a ono što mi želimo doći do što boljih terapijskih opcija koje se danas i u svijetu upotrebljavaju.
Testiranje je jedini način utvrđivanja ovog oboljenja. U zdravstvenim ustanovama u Srpskoj ono je danas besplatno, anonimno, a za sve zainteresovane građane obezbjeđeno je i besplatno savjetovanje. Ovo je rekla načelnik službe za epidemiologiju Institutu za javno zdravstvo Srpske Nina Rodić-Vukmir, koja je poručila.
Treba da znamo da te osobe nas ne mogu zaraziti ako se s njima rukujemo, poljubimo, ukoliko se zagrlimo, radimo sa njima, idemo na rekreaciju. Znači, to nisu načini kako se HIV prenosi. HIV se prenosi isključivo direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima i nikako drugačije. Nikakav drugi socijalni kontakt.
Sa dijagnozom HIV-AIDS-a do sada se u Republici Srpskoj suočilo ukupno 186 pacijenata, od kojih je 31 preminuo.
Povezati inovatore i investitore, predstaviti najbolje prototipe inovacije potencijalnim investitorima i organizacijama, omogućiti razmjenu ideja i iskustava, saznati nešto više o programima podrške za razvoj inovacija, neki su od ciljeva danas otvorenog sajma inovatora i investitora u Banja Luci. Koliko je privreda zainteresovana za uključivanje novih ideja u proces proizvodnje i koliko su inovacije zastupljene na domaćem i stranom tržištu, pitanja su na koje se traži odgovor. Više u prilogu Tatjane Mizrak.
Nikola Kukrić, viši asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu, predstavio je tri inovacije koje su rezultat rada mladih inovatora ovog fakulteta. Sistem za upravljanje mikroklimom u plastenicima, uređaj koji ograničava buku u ugostiteljskim objektima i uređaj za mjerenje kvaliteta vazduha.
Napravili smo prvu domaću platformu vazduh.net gdje možete da pratite kvalitet vazduha, a i podaci koji se skladište u račajem sistemu dostupni su za naučna istraživanja.
Inovatori imaju dobre ideje, naveo je predsjednik Gradske razvojne agencije Neven Stanić, ali teško dolaze do financijskih sredstava kako bi svoje ideje komercijalizovali.
S druge strane imamo investitore koji imaju svoje sredstva, koji su voljni da ulože svoje sredstva upravo u ove inovacije da bi se oni komercijalizovali.
Podrška inovatorima i investitorima je neophodna i od strane vlasti, a oni to danas imaju, rekao je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Danas na jednom događaju ovako važnom imate zatvoren sistem u kom ideja vrlo brzo može naći ono ko će uložiti u tu ideju, a mi koji smo odgovorni za izvršnu i zakonodavnu vlast svakako možemo da pravimo sistem zakonske, podzakonske akte i sve preduslove da tako nešto čim prije se ostvari i u stvarnosti zaživi.
Banja Luka je inkubator za ideje, inovatore i investitore, naveo je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ističući da u realizaciji sajma učestvuju tri političke opcije, ali sa istim ciljem.
i kada treba da povećamo, da kažemo, imidž i ugled Banja Luke kao mjesta gdje se pamet, inovacije, investitori susreću zajedno i pokreću, da kažemo, nove pogone, daju novu energiju.
Na sajmu koji je organizovala Gradska razvojna agencija u saradnji sa Savezom inovatora i uz podršku grada Banja Luka učestvuje oko 60 inovatora i 70 investitora iz Republike Srpske.
Nova knjiga proze, Kakav princ, takva i bajka, banjalučke književnice Nede Gavrić biće promovisana večeras u Banja Luci. U organizaciji književnog kluba Most u Višegradu je održano pjesničko veče na kojem su svoje stihove uz članove kluba govorili i članovi udruženja književnika Stojan Živadinović iz Soko Banje. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Knjiga Kakav princ, takva i bajka nagrađena je u Zvorniku na 6. drinskim književnim susretima. Djelo čine 43 kratke priče u kojima su opisane različite sudbine ljudi i njihove životne situacije, kaže autorka Neda Gavrić.
Svaka priča ponaosob pokazuje na koji način su prevazišli svoje probleme, na koji način su kanalisali, na koji način su prebrodili i na koji način poručuju čitaocima da se prevaziđe, da se sačuva ono što nam najviše treba, pogotovo danas, a to je smirenje.
Na pjesničkoj večeri u Višegradu naglašen je značaj druženja za mlade pjesnike koji se povezuju putem pjesme i pisane riječi. Predsjednica književnog kluba Most Stojka Mijatović i predsjednik udruženja književnika Stojan Živadinović Sokobanja Miloš Veljković.
Sokobanja i Višegrad se nekako povezuju, a svakako ih povezuje Ivo Andrić, jer je Ivo Andrić počeo svoju knjigu na Drini Ćuprija baš u Sokobanji i sa radošću se nadam da ćemo jednoga dana doći do Sokobanje.
Tako da smo predstavili večeras 4 zbornika i nama je izuzetna čast pripala što smo dobili poziv od književnog društva. Nastavit ćemo ovu saradnju i očekujemo njih kod nas u Sokobanji.
U gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci sutra će biti izvedena monodrama Naši dani, glumca i pozorišnog reditelja iz Beograda Radoslava Milenkovića.
Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras na Dolu Efesu u Euroligi. Rukometašice Srbije igraju protiv Danske na svjetskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će dočekati Anadolu Efes iz Istanbula u 11. kolu Evrolige. Kapiten Branko Lazić vjeruje u pozitivan rezultat za svoj tim.
Očekujem pre svega da pružimo jednu dobru partiju i uz pomoć naših navijača da dođemo do pobjede. Svakako da će biti izuzetno teško posle ovih nekih poraza i pored svih problema koje imamo, ali siguran sam da ćemo uspjeti to sve, da ostavimo sa strane i da izađemo na teren, damo sve od sebe i siguran sam da ćemo moći da se nadamo pozitivnom ishodu.
Crvena zvezda ima 3 pobjede uz 7 poraza, dok je turski tim upisao 5 pobjeda uz isto toliko poraza. Utakmica počinje u 20 časova. Rukometašice Srbije večeras počinju takmičenje na svjetskom prvenstvu. U prvom kolu Srbija će odmeriti snage sa jednim od domaćina, Danskom. Utakmica počinje u 20:30. Na šampionatu koji se održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj učestvuju 32 selekcije koje su podijeljene u 8 grupa. U drugu fazu plasirat će se po 3 reprezentacije svake grupe.
Vrijeme je vjetrovito i toplo, slično vrijeme i sutra. Meteorolog Aleksandra Rakočević.
Temperature izmjerene u 13 časova. Čemerno 10, Gacko, Kalinovik 13, Han Pjesak 14, Kneževo, Sokolac 15, Drinić, Mrakovica 16, Bileća 17, Ribnik, Trebinje 18, Mrkonjić grad, Foča, Šipovo 19, Zvornik, Srebrenica 20, Višegrad, Novi grad, Rudo, Srbac 21, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 22 i Prijedor 23 stepena. Danas vjetrovito i toplo, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost. Sutra u prvom dijelu dana vjetrovito, vrlo toplo i pretežno oblačno uz jak do olujni jugo. Tokom prijepodneva postepeno na oblačenje sa zapada koje donosi kišu najprije na sjeverozapad i zapad, a zatim će se tokom dana širiti i premještati prema istoku zahvatajući većinu predjela. Maksimalna temperatura vazduha će biti u prvom dijelu dana i to od 15 na zapadu do 23 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 9 stepeni. Poslije podne zahlađenje, pa će minimalna temperatura vazduha biti uveče.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila predlog budžeta i program ekonomskih reformi za narednu godinu.
Beograd će pomoći izgradnju gradske kuće u Sokocu sa pola miliona maraka.
Za sve probleme na Balkanu kriv Zapad, izjavio Lavrov, izrazio zabrinutost za situaciju sa srpskim narodom.
Prekinuto primirje u pojasu Gaze.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Milan Trbojević.